Toisen korinttilaiskirjeen kirjoitustilanne on seuraava. Kun Paavali oli kirjoittanut edellisen kirjeensä Korintin seurakuntaan, sinne oli saapunut opettajia, jotka olivat asettaneet Paavalin apostolin aseman kyseenalaiseksi. He selittivät, että Paavalin opetus oli hengellisesti riittämätöntä, nimenomaan Paavalin keskittyminen ristin evankeliumiin. Tämän sijaan he opettivat, että heidän julistuksessaan oli oikea Jumalan voima, ja se puuttui vielä Paavalilta. Tämä voima tuli ilmi niissä merkeissä ja ihmeissä, joita tapahtui heidän kauttaan. Ja tällainen toiminta vaikutti hyvin voimakkaasti Korintin seurakunnan nuoriin kristittyihin. Tämä taustatilanne liittyy aivan saumattomasti toisen korinttilaiskirjeen sanomaan. Kirje itsessään on valtava taistelukirje. Paavali taistelee siinä näitä vääriä apostoleja heidän opetustaan ja vaikutustaan vastaan. Tämä taistelutilanne on välttämätöntä huomioida, jotta me ymmärrämme sitten kirjeen sanoman. Tämä kirje on samalla Paavalin apostolin viran puolustamiskirje. Hän puolustaa sitä, että hän on saanut tehtävänsä, virkansa ja auktoriteettinsa suoraan Herralta, ei keneltäkään ihmiseltä tai edes alkuseurakunnalta. Ja tämä on kirjeen pääteema. Keskeinen asia kirjeen pääsanoma on tuon vieraan evankeliumin torjuminen ja keskittyminen Jeesukseen sekä pelastukseen hänessä. Tähän teemaan ja sanomaan liittyen Paavali kirjoitti tämän meille säilyneen toisen kirjeensä korinttilaisille noin 2-3 vuotta ensimmäisen kirjoittamisen jälkeen, joko syksyllä 56 tai sitten talvella 57. Kirjeenä toinen korinttilaiskirje on rakenteellisesti paljon yksinkertaisempi kuin ensimmäinen korinttilaiskirje, joka on Paavalin mestariteos. Toinen kirje rakentuu seuraavien jaksojen varaan. Ensin on lyhyt alkutervehdys, mikä on Paavalille tyypillistä, ja katsaus sitten hänen toimintaansa aina tuolla ensimmäisen luvun jakeeseen 11 saakka. Tämän jälkeen Paavali kertoo suunnitelmistaan seurakuntaa koskien. Näin mennään luvun 2 jakeeseen 13 saakka. Ja tästä eteenpäin sitten aina 7 luvun puolelle pitkälti käsitellään Paavalin pääteema, eli hänen apostolista toimintaansa. Esityksen katkaisee sitten luvut 8 ja 9, jossa on kysymys keräyksestä tai avustuksesta Jerusalemin pyhille heidän vaikean tilanteensa vuoksi. Ja tämän jälkeen sitten Paavali palaa Korintin seurakunnan tilanteeseen. Hän kuvaa, mitä uusia ongelmia Korintissa on hänen edellisen yhteydenottonsa ja seurakunnassa vietetyn ajan jälkeen, luvut 10 ja 13. Ja aivan kirjeen lopussa luvun 13 viimeiset jakeet ovat sitten päätös. Tässä kirjeessään Paavalilla on 4 keskeistä asiaa, joita hän käsittelee. Ja nämä ovat kysymys Jumalan toiminnasta. Mitkä ovat tuntomerkkejä, jotka kertovat meille, että Jumala toimii meidän keskuudessamme? Toinen keskeinen asia on seurakunnan päätehtävä. Mikä on seurakunnan tehtävä ja sanoma tässä maailmassa? 3. käsittelee karismaattisia ilmiöitä, yliluonnollisia jumalahengen ilmenemismuotoja, ihmeitä. Mitä ajatella näistä ilmiöistä? Miten ne liittyvät seurakuntaan ja uskoon? 4. keskeinen alue on sitten heikkous ja voima kristityn elämässä. Nämä asiat kulkevat läpi kirjeen ja ne liittyvät kaiken aikaa toisiinsa. Niitä ei voida erottaa toisistaan. Tälle toiselle korinttilaiskirjalle on muuten ominaista miltei jatkuva vahvojenkin vastakohta parien käyttö. Olen joskus laskenut niitä tuonne 3-40 saakka ja sitten lopettanut laskemisen. Ja tämä vastakohtaisuus nyt sitten heijastaa koko kirjeen perustuvaa vastakohtaisuutta, joka on siis Paavali Herran todellisena apostolina ja hänen vastustajansa, jotka Paavali ilmoittaa valheapostoleiksi. Korintin seurakuntalaisethan olivat Paavalin hengellisiä lapsia, eli ne, jotka olivat tulleet uskoon hänen ensimmäisen Korintissa olon aikana, tai sitten hänen kirjeittensä välityksellä. Mutta näillä lapsilla oli monia ongelmia. Heillä oli jos jonkinlaista kasvukipua hengellisessä elämässään. Näihin ongelmiin Paavali oli pyrkinyt tuomaan sitten avun kirjeillään. Ensimmäisen ja toisen korinttilaiskirjeiden kirjoittamisen välillä hän oli tehnyt myös matkan Korinttiin, ja tuosta matkasta oli jäänyt ilmeisen tuskalliset muistot. Paavali kirjoittaa näin. Päätin näet, että vierailuni teidän luonanne ei tällä kertaa saa ehdottaa mielipahaa. Jos minä pahoitan teidän mielenne, eihän silloin kukaan voi saada minuakaan iloiseksi, paitsi se, jolla olen tuottanut surua. Juuri tästä kirjoitinkin, jottei minun tarvitsisi tullessani pahoittaa mieltäni niiden vuoksi, joista minun pitäisi saada iloa. Luotin siihen, että minun iloni on teidänkin ilonne. Kirjoitin teille suuressa tuskassa, sydän raskaana ja kyynel silmin, mutta en aiheuttaakseni teille surua, vaan osoittaakseni, kuinka suurta rakkautta tunnen erityisesti teitä kohtaan. Paavalin suuri murhe korinttilaisesta johtui heidän siveellisistä lankeemuksistaan, heidän kyvyttömyydestään hoitaa tilannetta kuntoon ja myös hengellisen arvostelukyvyn puutteesta suhteessa valheapostolien toimintaan. Ja toki muitakin ensimmäisen kirjan mainitsemia ongelmia on varmasti taustalla. Luvun 2 alkupuolella sitten Paavali kiinnittää erityistä huomiota henkilöön, jonka elämä oli todella karkealla tavalla ristiriidassa Jumalan tahdon kanssa. Tämän henkilön kohdalla seurakunnan kuritoimenpiteet näyttivät johtaneen hyvään lopputulokseen. Tuo henkilö oli tehnyt parannusta ja hänet voitiin ottaa takaisin seurakunnan yhteyteen anteeksiantamuksen myötä. Tällä tavalla iloisiakin asioita oli Paavalilla seurakuntalaisten elämään liittyen. Me emme tiedä varmuudella, kenestä Paavali tässä puhuu. Voi olla, että kyseessä on henkilö, joka mainitaan sitten ensimmäisen korinttolaiskirjeen 5. luvussa. Mutta joka tapauksessa Paavali välitti tuosta miehestä, ja niin hän teki koko tämän seurakunnan kohdalla. Tuon miehen elämässä ollut ongelma oli tullut kuntoon, mutta yhteisöä koskeva ongelma oli vielä jäljellä. Jäljellä oli laajempi kysymys, miten korinttilaisten ja Paavalin välinen suhde oikein voi. Haluatko korinttilaiset olla kuuleisia Jumalalle ja hänen apostolilleen myös tässä asiasta, mistä nyt on puhe? Paavalin ja Korintin seurakunnan välille oli syntynyt jännitettä ja luottamuspulaa. Ennen kaikkea tämä koski siis Paavalin apostolin asemaa ja hänen julistamaansa evankeliumia. Paljon enempää Paavalin kohdalla ei voikaan kyseenalaistaa, kun epäillään näitä hänen kohdallaan. Näistä vaikeuksista ja vastakkainasettelusta huolimatta Paavali ei missään vaiheessa luopunut rakastamasta seurakuntaa ja sen jäseniä. Mutta rakkauden asenteen säilyttäminen ei merkinnyt sitä, että Paavali olisi käynyt tinkimään totuudesta tai väistänyt vaikeiden asioiden kohtaamista. Nimittäin, jos hän olisi pidättäytynyt asioiden kohtaamisesta, hän olisi vahvistanut vain noita olemassa olevia vääriä asenteita ja väärää opetusta. Sen tähden hänen asioihin puuttumisensa merkitsi todellista hengellistä taistelua ja kuohuntaa seurakunnassa. Hän oli valmis siihen sen sijaan, että ei olisi puuttunut epäkohtiin ja näin pintapuolinen rauha olisi säilynyt. Luvussa 13 Paavali toteaa, että hän on tarvittaessa valmis jopa ankarenkin kuritoimenpiteisiin. Paavali oli valmistautunut lähtemään Korinttiin, mutta sitä ennen hän haluaa tämän kirjeensä kautta vaikuttaa tuohon umpisolmulta vaikuttaneeseen tilanteeseen. Tätä kirje siis pohjustaa Paavalin tulevaa matkaa seurakuntaan. Ja nyt voidakseen kohdata epäilijöittensä syytökset, Paavali jälleen kerran terottaa sitä, mitä evankeliumi on, millä tavalla Jumala toimii, millä tavalla Jumalan voima ilmenee ja vaikuttaa hänen palvelijoittensa kautta. Paavalin oma elämähän oli täysin Kristuksen palvelijana olemista. Hänen elämänsä oli Kristuksen käytössä, jotta Kristus tulisi hänessä näkyviin. Ja luvussa 2 jakeet 14-16 Paavali on muotoillut näin. Kiitos olkoon Jumalalle, joka aina kuljettaa meitä Kristuksen voittosaatossa ja antaa meidän kaikkialla levittää Kristuksen tuntemisen tuoksua. Me olemme Kristuksen tuoksu, joka nousee Jumalan eteen. Tämän tuoksun tuntevat sekä ne, jotka pelastuvat, että ne, jotka joutuvat kadotukseen. Se on toisille kuoleman haju, joka tuo kuoleman, toisille elämän tuoksu, joka tuo elämän. Mutta kuka on tähän kelvollinen? Luvussa 2 Paavali aloittaa pitkän, 3 lukua kaikkiaan kattavan jakson, jossa hän kuvaa Kristuksen ja Uuden liiton kirkkautta ja samalla myöskin Uuden liiton palvelijoita, verraten heitä vanhaan liittoon, vanhan liiton aikaan. Paavali on hyvin mielenkiintoisen kuvauksen valinnut johdannoksi tälle koko jaksolle. Hänen kuvauksensa alkaa voittosaaton kuvaamisella. Taustallahan on antiikin ajan sodankäynti ja nimenomaan voittoisan sodan jälkeen pidettävä voittokulkue. Se pidettiin voittaneen sotilaskomentajan kunniaksi myöhemmin vain keisarien. Tuohon voittokulkueeseen osallistuivat sekä taistelussa voittaneet sotilaat että heidän merkittävimmät voitetut ja hengissä vielä olevat vankinsa. Kristus on tuo suuri komentaja, tuo suuri voittaja, hallitsija, sillä hän on saanut voiton yli kuoleman, yli synnin ja yli pahuuden turmiovaltojen. Ja siksi tässä voittosaatossa on valtavaa olla mukana. Kuitenkin Kristus on tuo sotilas samalla tai sotilasjoukko, joka on taistellut, emme suinkaan me, vaikka olemmekin Kristuksen seuraaja ja nyt hänen palvelijoitaan. Pikemminkin Paavali näkee näin, että Kristuksen voittajan voittamia ovat ne, joista on tullut hänen omiaan. Kristuksen voitto on siinä mielessä todellakin ainutlaatuinen ensinnäkin, missä voitto on saatu, mitä se koskee, eli turmiovaltoja. Mutta se on ainutlaatuinen siinä mielessä, että voitetut, Kristuksen voittamat, saavat osakseen elämän. Eivät menetä elämää, kuten voittokulkuessa kahlehdettuna kulkeville vangeille kävi. Heidät mestattiin, tai jos näin huonosti ei käynyt, niin sitten ainakin jonnekin suolakaivoksiin tai kaleriorjaksi kauhistuttavaan osaan, kunnes terveys pettää siellä. Kristus voitti, ei maallisen vallan kautta eikä maallisten aseiden kautta, vaan hän voitti alentumisen, kärsimyksen, kuoleman ja sitten ylösnousemuksen kautta. Ja tällä tavalla hän voitti itselleen syntiset, kadotuksen alaiset ihmiset. Tämä on Jumalan eteen nouseva hyvä tuoksu. Tässä on liittymäkohta sitten tuohon voittokulkueeseen, jossa poltettiin suitsutusta. Ja myöskin jo vanhan testamentin suitsutusuhrit olivat tuttuja tuon ajan kristityille. Tämä Kristuksen voitto on tapahtunut historiassa ja se on siksi peruuttamaton. Mutta tähän voittoon suhtaudutaan hyvin eri tavoin. Voiton tuntevat kaikki, mutta he näkevät asian kuitenkin hyvin vastakohtaisesti. Niille, jotka ovat kohdanneet evankeliumin sanoman ja jotka ovat tulleet sen voittamiksi, jotka ovat löytäneet siinä pelastuksen, heille tässä on elämän tuoksu. Mutta niille, jotka evankeliumissa eivät ole tunteneet elämän tuoksua, he ovat torjunut sen, he ovat tunteneet siinä kuoleman tuoksun, kuten nuo voittokulkuessa tavallisesti kuolemaa kohti menneet vangit. Heille poltetut suitsukkeet olivat kuoleman eikä elämän tuoksu. Tämä tilanne on yhtä lailla todellinen tänäänkin. Evankeliumi on toisille suloinen, vapauttava, iankaikkisen elämän tuoma sanoma. Toisille se on vain pelkkää roskaa, jolle ei kannata kormansa sen kummemmin kallistaa. Tässä historiassa tapahtunut Kristuksen kuolema kuitenkin meitä muistuttaa siitä, että Jumala ei katso syntiä eikä pahuutta läpi sormien, vaan hän tuomitsee ne. Kristus on kuitenkin tuon tuomion jo kantanut ja sen takia me voimme olla vapaat. Ja tätä seurakunta on tässä maailmassa kutsuttu julistamaan Herran paluuseen asti. Tämä todellisuus seuraa sitten kristillistä seurakuntaa sen elämässä. Paavali kirjoittaa: Me kannamme aina ruumissamme Jeesuksen kuolemaa, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi meidän ruumiissamme näkyviin. Me tosin elämme, mutta meidät annetaan Jeesuksen tähden alituisesti alttiiksi kuolemalle, jotta myös Jeesuksen elämä tulisi näkyviin kuolevaisessa ruumiissamme. Meissä siis tekee työtään kuolema, mutta teissä elämä. Meillä on sama uskon henki, josta on kirjoitettu, minä uskon ja siksi puhun. Niin mekin puhumme, koska uskomme. Näissä Paavalin sanoissa on meille nyt sitten liittymäkohta Jeesuksen sanoihin, jossa hän toteaa, että palvelija ei ole herransa suurempi eikä lähettiläs lähettäjänsä suurempi. Johannes 13 on tämä kohta. Ja näin siis peruslähtökohta on selvä, eli niin kuin Jeesus oman toimintansa aikana oli monella tavalla ahtaalla ja kohtasi vastustusta, niin kohtaavat myöskin kristityt Jeesuksen seuraat tänä päivänä, kun he omassa elämässään tahtovat tuoda Herransa tunnettavaksi tässä maailmassa. Jeesuksella oli toki myös voima parantaa. Hän ruokki ihmeellisesti tuhansia. Hän ajoi pahoja henkiä pois. Hän käski jopa luonnon voimia ja herätti kuolleita. Ja nämä Jeesuksen teot toivat ihmisille avun heidän hätäänsä. Mutta samalla ne olivat aina todistusta siitä todellisuudesta, joka Jeesuksessa tuli ihmisten keskuuteen, eli Jumalan valtakunnasta. Ja näin nämä ihmeelliset asiat olivat todistusta isän rakkaudesta, isän hyvyydestä, isän halusta ja kyvystä auttaa luotuja. Ihmeen kautta avun saaneiden elämä osoitti, minkä muutoksen Jumalan valtakuntaan turvautuminen uskossa tuo nyt. Ja ennen muuta kerran, kun usko vaihtuu näkemiseen. Mutta Jeesus ei näihin ihmettekoihin liittänyt minkäänlaista pyrkimystä saada ihmisten suosio, ihailu, taikka hän ei pyrkinyt rakentamaan niillä omaa asemaansa tai hyötymään näistä, vaikka saatana juuri näihin houkutti, voiman ja vallan käyttämiseen ilman uhria. Nyt kaikki Jeesuksen opetukset, ihmeet ja teot ne saavat merkityksensä siitä käsin, että perimmäinen voitto on saavutettu ristillä, jossa on annettu täydellinen uhri meidän sijastamme, meidän sovitukseksemme. Ja se on saavutettu ylösnousemuksessa, jossa Jumalan valtakunta on saanut voiton pahuuden, lankeamuksen ja katovaisuuden turmion valloista. Jeesus on korotettu myös isän oikealle puolelle. Ja tällä tavalla siis pelkät ihmeet eivät voi auttaa meitä, eivätkö tuoda elämäämme pysyvää muutosta, vaan se, mihin nämä ihmeet viittaavat ja mihin niiden tulee liittyä. Eli Jeesuksen saamaan voittoon ja elämään hänessä. Ja nyt, koska Paavali oli Jeesuksen palvelija, niin hänen tehtävänsä sisältö, mutta myös tämän tehtävän ulkoinen muoto määräytyy Jeesuksen antamasta esimerkistä käsin. Ja tämä tietty ulkoinen heikkous ja ahdistus, se tuli näkyviin sitten Paavalin elämässä. Juuri niinä ahdistuksena, joista hän niin avoimesti kertoo kirjeessään. Yhä edelleen me tässä maailmassa Jeesuksen seuraan ja kuljemme Herran voittosaatossa, sillä hän on voittaja. Ja me tiedämme, että kun maailmanhistoria kerran tulee päätökseen, niin Jumalan valtakunta ilmestyy silloin täydessä kirkkaudessaan ja se on kaikki kaikessa. Ja uudessa luomakunnassa pahuudelle ei jää mitään sijaa. Ja siksi tässä voittosaatossa kulkeminen on niin valtavan suuremmoisen ihmeellinen todellisuus, lahja, jota emme tahdo käsittää edes, mitä olemme saaneet siinä osaksemme. Me emme ole siinä voittosaatossa vain itsemme tähden, vaan kuten antiikin ajan yleisö katsoo voittosaatossa olevia vankeja, tämä maailma katsoo kristittyjä. No mitä tämä kuvaus sitten pyrkii korinttilaisille välittämään siinä tilanteessa, jossa he elivät? Sen, että ristin evankeliumi on voiton sanoma. Siinä tälle maailmalle tuodaan voiton kulkue. Siinä on kohdattavissa Jumalan voima, mutta se on kätkössä. Ja tätä asetelmaa ei saa yrittää muuttaa sillä tavalla kuin valheapostolit olivat tehneet väärän opetuksen johdosta. He olivat johtamassa seurakuntaa kristittyjä näkyvän ja tunnettavan hengellisen voiman ihailijoiksi ja suosioiksi sekä tavoittelijoiksi. Ja tällä tavalla tuo asema voittosaatossa halutaan muuttaa, eli ei olla noita kukistettuja ja halveksittuja vankeja siinä, vaan tulla ihailuiksi ja voittoisaksi sotilaiksi. Eli Korintin valheapostolin opetus oli johtanut tai johtamassa juuri tähän väärään osien vaihtoon. Ja tätähän nimenomaan Paavali ei voinut hyväksyä. Hän sanoo 2.17. Me emme ainakaan ole sellaisia kuin ne monet, jotka kaupittelevat Jumalan sanaa. Me julistamme sitä Jumalan edessä ja Kristusta palvellen väärentämättömänä ja sellaisena kuin se tulee Jumalalta. Ja omassa elämässään Paavali oli saanut kohdata tämän, miten se on väärentämätön ja mitä se on, kun se tulee Jumalalta. Nimittäin hänhän kohtasi seurakunnan vainojana, seurakunnan Herran, kirkastetun Kristuksen. Ja näin tuo mies, joka lähti vainojana Damaskokseen, ei ollut enää sama mies, joka oli lähtenyt Jerusalemista. Hän joutui näkemään, että hän itse oli hengellisesti sokea, hänen kansansa oli sokea. Kristuksen rakkaus ja kirkkaus avasivat hänen hengelliset silmänsä. Ja näin Paavali tajusi, että Jeesus on Israelin Messias. Ylösnouseen kohtaaminen johti Paavalin kohtaamaan sitten oman itsensä, omat tekonsa. Ja oikea julistukseen kuuluu se, että se johtaa ihmisen kohtaamaan totuuden itsestään ja Kristuksesta. Ja tämä on välttämätöntä, jotta ihminen saa syntyä uudesti, että hän saa uskon lahjan, että hänestä tulee Jumalan lapsi ja uusi luomus. Mikään ulkonainen ihme, merkki, tapahtuma ei voi tätä saada aikaan. Ne voivat olla johtamassa tuohon tapahtumaan, mutta eivät itsessään vielä ole se, mistä ihminen syntyy uudesti ylhäältä. Jumalan edessä me ihmiset voimme tulla autetuksi vain, jos Jumalan armon todellisuus kohtaa meidät niin, että se loistaa sydämimme. Aivan valtavalla tavalla Paavali puhuu tästä luvussa 4. Verraten toisiinsa Jumalan luomaa taivankappaleiden valoa, eli suunnatonta luomistyötä, ja sitten sitä, että meidän pimeä sydämemme tulee Jumalan uuden luomistyön kautta, evankeliumin kautta valo. Ja näin me saamme nähdä elämämme ja olemassaolomme oikeassa valossa. Vain tämän kirkkauden kohtaaminen ja vastaanottaminen voi meidän elämäämme tuoda toivon. Ja Paavalin viesti on, että lopulta vain tällä tavoin elävä Jumala on kohdattavissa ja ihminen voi päästä hänen yhteyteensä. Ristin sanomaan on kuuluttava, sen on tavoitettava ihmisen sisimmän pimeys, sen on saatava tuoda sinne valo ja luoda meidät uudeksi. Sillä vain evankeliumissa on lääke ihmisen lankeemukseen ja lankeemuksen seurauksiin. Paavalille itselle tämä Jumalan kirkkaus Kristuksessa oli tullut todellakin konkreettisesti vastaanotetuksi ja nähdyksi, sillä hän, joka oli murhaaja ja vainoaja, jonka käsissä oli kristittyjen verta, sai nähdä, että Jeesus oli, toisin kuin hän, täynnä rakkautta ja täynnä armoa Paavalia kohtaan huolimatta hänen teostaan. Ja tämä muutti Paavalin. Eli Jeesuksen kohtaaminen, se antoi hänelle kokonaan uuden elämän, uuden identiteetin, uuden kutsumuksen ja uuden tehtävän. Ja näistä käsin hän sitten elämässään katsoi ja arvioi kaikkea muuta. Paavali puhuu todella omakohtaisesti, kun hän kirjoittaa 5.17. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Ja tämä vanha, mikä on kadonnut, tietenkin viittaa vanhaan liittoon. Mutta voimme ajatella, että siihen kuuluvat myöskin sitten kaikki inhimilliset tai filosofiset uskonnolliset järjestelmät, joita ihminen yrittää omassa elämässään hyödyntää, jotta yhteys Jumalaan syntyisi. Kaikki tällainen vanha yrittäminen, on se lakiuskonnollisuutta, on se sitten viisaususkonnollisuutta, se kaikki on avutonta meitä auttamaan. Nyt Paavali näki, että seurakunnassa vaikuttaneiden valheapostoleiden opetus ja toiminta hämärsivät tämän kirkkauden ja asettivat sen sivuun ja pyrkivät korvaamaan sen toisella kirkkaudella. Siis nimenomaan sellaisella, joka saa ihmisen luonnollisen uskonnollisuuden innostumaan, varsinkin jos ihminen on uskossa vielä kovin nuori ja kypsymätön. Ja siksi Paavali haluaa tehdä täällä kirjeensä alkupuolella selväksi uuden liiton ainutlaatuisuuden ja korvaamattomuuden. Ja siksi luvussa 3 hän tarkastelee uuden ja vanhan liiton välistä eroa Jumalan kirkkauden kohtaamisen näkökulmasta käsin. Kummassakin vanhassa ja uudessa Jumalan kirkkaus oli läsnä, mutta vain toisessa tämän kirkkauden kohtaaminen saattoi koitua ihmisten ja kansan ja lopulta koko ihmiskunnan hengelliseksi siunaukseksi, eli todella auttaa meitä. 3.11 kuuluu näin. Sillä jos sekin, mikä on katoavaa, setelee kirkkautta, vielä paljon kirkkaampaa on se, mikä on pysyvää. ja se pysyvä on uusi liitto. Kuten totesin, kumpaankin liittoon kuuluu Jumalan kirkkaus, mutta vain toisen näistä kohdatessaan ihminen voi sen kestää ja saada siitä osakseen elämän. Ja se tulee meille uudessa liitossa. Sillä siellä meidän elämämme loistaa Jumalan armon kirkkaus ja sen me voimme kestää. Muistamme, että vanhan liiton puolella, kun Jumalan kirkkaus oli kohdannut Mooseksen ja Mooses tätä kirkkautta heijastaen tuli kansan keskuuteen, se kirkkaus oli liikaa israelaisille. He joutuivat peittämään kasvonsa, eivät kestäneet sitä. Ja siksi tämänkaltainen niin kuin Jumalan yliluonnollinen kirkkaus, sen välittyminen ei auta meitä. Mutta armon kirkkaus on sellaista, että sitä ihminen kestää. Ja tämän Paavali halusi tuoda sitä aivan avoimesti. Hän sanoi, että meillä on tällainen toivo uudessa liitossa ja siksi me esiinnymme avoimesti. Kyse on sanomasta, joka on tuotava ihmisille, peittelemättä ja kokonaan. Koska pelastus tulee vain sen kautta. Eli evankeliumin tulee saada loistaa kaikille vapaasti. Sen rinnalle, sen tilalle ei tule nostaa mitään muuta sanomaa. Kristuksen kirkkaus, armon kirkkautena tänäkin päivänä meille tämän ajan ihmisille, se on edelleen merkkinä siitä, että kaikki on täytetty. Se on merkkinä siitä ikuisesti, että meidät on sovitettu. Se on merkki ja todiste siitä, että me saamme tulla Jumala eteen joutumatta tuomituiksi. Ja näin Jumala haluaa, että Kristuksessa oleva kirkkaus, anteeksiantamuksen ja rakkauden kirkkaus tulee meidän elämäämme. Herra on henki ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka kasvot peittämättöminä katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kirkkauden kaltaiseksi kirkkaudesta kirkkauteen. Tämä saa aikaan Herra, joka on henki. 3.17 ja 18. Ja yhä tänäänkin Kristuksen katsomisessa Jumala henki on läsnä. Hän tekee Kristuksen näkemisen mahdolliseksi. Se vapauttaa ja muuttaa ihmisen. Vielä yhä tänään.